Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Айша Нұримен қызының «Ұлы отанды жырлаймын» деген тақырыптағы толғауын тыңдайсыздар. Шертер айдарында Америка жазушысы Карвин Венчендонның «Әкемнің қолы» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Аударған Әкімжан Сабырбекұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық берілімдегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
әуе толқынында жүр желкені.
Толғау. Ұлы Отанды жырлаймын. Авторы Айша Нұриманқызы. Тұман басып, көк аспанды торлаған, ел басына ауыр күндер орнаған, мешеу кедей елімізді басынып, озбыр күштер жұңқа халқын қорлаған. Халық кегі жауға қарсы қалыңда, қозғалыс пен бұғаулардан арылмақ, бірлік етіп тірлік үшін күреске, ұшқыннан көтерілді жалында. Ұмытылмайды сол күндер елесінде, қан ізі жатыр тарих денесінде, бір ұйтқы күш құрылды шілде бірі, жұңқаның толғын жарған кемесінде. Сол ұйтқы күш ел бастаған партия, әперуге азаттықты халқына, қан қамалып тасқа жанып найзасын, отан үшін күресті бол жанғия. Болсадағы жойқын күштер көлденен, бұраң жолды басты жазық өрменен, мау атаның бастауында төңкеріс, жеңілістен жеңістерге бөрлеген. Күрес жолы қиын қыспақ тарғалаң, Маркс Ленин ақиқатын жалғаған, төңкерістік назарияға мән беріп, стратегиялық тактиканы қолданған. Асырып ұлын тымақ еркін ерен, соғыстың алаулаған өртіменен, ауыл қыстақ арқылы қалан алып, женіспен нарт қызыл ту желбіреген. Таралғанда өктәбір үні жер жарып, азаттықтың арай таңы аттанық, бас көтерді шығыстағы алып ел, елі балтолт орнынан тұрды шаттанып. Қатпарынан тарихтың ұғын делім, аялады қорғады туған жерін, ұлы дана партия бастауында жоспар жасап аттанды буып белін. Бір ұйтқы күш ұролдағы бастама, дұрыс жолмен қол ұстасып басталға, техникаға жорық жасап қылымға, жасанды серігі шұрылды аспанға. Қадамынан қарыштаған желесті, еңбегіне қарай бөлі-бөлі өсті. Арада он жыл бұраңдықтар кезігіп, оңшыл-солшыл лушенімен күресті. Тұрма делім айнал соқтап тамылдап, үдіре тартып басты алға арындап, есік ашып байланысты күшейтіп, үйлесімді тәжірибе қабылдап. Тәжірибе жинақтады сабақты, тың дәнішпен дана қиқат жаратты, іс жүзіндікті шығар түйін етті де, реформа есіға шу таму жолға қаратты. Бол жаделім ұзақ жорық алысты, түйін етіп дамытуға халықты, ғылым техника өндіргіш күш саналып, бәсекемен құн жаратып жарысты. Бөгет болмас айбынды ұмтылысқа, қасқайып алып елім тұр шығыста. Реформа дамумен алға басып, кереметтер жаратты құлшын ұста. Ұлы отаным тұлғаланды тұғырың, жалт қаратты дүниені дамудағы дүбірің, халқым деген ұларманды арқалап, баста дейілді ши төраға бұлы күн. Орталықтан шешім жасап толғамды, ортаға сап парасатты ойларды, әр ұлт халқын ынтымаққа бұйытып, берекемен орнықтырып қоғамды. Қамқорлықтың халқын ашық есігі, дөңгілік дәулет нысаналы кесімі, бай бақытты тұрмыс келді кенелді, партияның бағыт айқын шешімі. Даму сынды дау жүрмейтін шындықпен, әрбір істе ғылым өнер тұрды үстем, әр салада тың жаңалық жаратып, алға тартты берекелі бірлікпен. реформа багыштаган ийгилик, туускандык кайрымдылыкты билдирип, көмөктөштү ишке өлкөлөр Шинжанга айгилинди дамуудагы кундулук. Тилегинен шыгып ар кез халыктын өнүм кунун эселедин дамыттын, көзүн табып сүйөмөлдеп дәлмедел, кем багалды бирте-бирте байыттын. Барлык жерде бейкут үйлөр салынды, адам малын егин жайын камсыздыкка алынды, улу дана кудуретті партиям кам коршу боп жарылкадын халкымды. Парасат пен ойлап халык эртеңин, адалдык пен кыршыксыздык зор сеним, партиянын пактык курулусун дарыптеп, сегиз түрлү белгилеме мен өлчөдүм. Кедергини жеңдин аргез кыйынды, партиялык принципти катаң устап уюмду, журт тилегин дер кезинде орундап, жемкорлор да желкесинен кыйылды. Катаң тартип жеңистерге бастаган, шаң тозаңды кый сыпырып тастаган, орнуктулук ынтымакты дарыптеп, даму жолго алып кадам тастаган. Күрдөлүстүн байкап бәрин тереңин, демей даргиз тулгал үлкөн эледим. Апат болгон ашшалаңаш элдерге аямаган алван түрлү көмөгүн. Ши төрага аңыз козгап, аркау сөздөгүндөрүн, халкарада калды умутулмас издерин, гуманитарлык балансты күчөйтүп, дүйнөнү дамууга ортак үндөдүн. Байтак отан алаулаган жалыны, самырсындай терең тарткан тамыры, назарында жер шарында элдердин улу жуңкам шыгыстагы бейбитчилик алыбы. Ар намысын адактаган улуттун, кайсар рухун жалындаган курушсун, алып тулга касиетти отаным, күллелимди жуңка үнү менен уйттун. Изи жатыр басып өткөн тарихтын, сен кенелткен жалгасады жарык күн, улу отаным жеңистерге бастай бер, жуңгарманы назарын да халыктын.
Yeah.
ханымдык тәрбиелек жазбалар, шертер.
Әкемнің қолы. Авторы Америка жазушысы Карвин Веншендон. Аударған Әкімжан Сабырбекұлы. Әкемнің қолы жуан әрі қайратты еді. Жеміс ағаштарын еш қиналмастан бұтап тастайтын. Үйретілмеген асау қашырғада оп-оңай ноқта жүген сала салатын. Оның сол қос қолы өте ептеді де, әбәдемі ғып тік төрт бұрышты сыза салатын. Есімнен мәңгі кетпейтіні сол қос қолы әр жолы иығыма тигенде ерекше бір мейірімді сезуші едім. Сол қос қол барлық жұмысты тындыратын. Алайда тек бір ғана істе адамды үмітсіздендіретін. Ол жазу-жазуды мәңгі үйрен алмады. Әкем сауатсыз еді. Ақшта қазір сауатсыздардың саны біртіндеп азайды. Десе де бір сауатсыз адамды көрсем, әкем есіме оралады. Оның жазу жаза алмайтын ана қос қолын және оның әкеме тигізген кесірін ойлайтынмын. Әкем 6 жасында бастауыш мектептің бірінші жылдығына түсіп оқыды. Сол шақта сабақта бір сұрауға қате жауап берсең, алақаныңа 10 рет ұратын. Не себептен екенін білмеймін. Әкемнің солғын түсті шашының астындағы шақша басына сабақта өтілген сан сифрлар, фигуралар немесе жаттайтын текстер мүлде кіріп шықпапты. Мектепте тек бірнеше ай ғана оқыған соң, атам оны жетелеп үйіне апарып, оған егіншілік алаңында үлкендер істейтін жұмысқа салыпты. Бір талай жылдардан кейін 4 ақ жылдық мектеп тәрбиесін алған шешем әкеме хат танытпақ болыпты. Тағы бір талай жылдан соң мен бір жұп кішкентай қолыммен оның үлкен бір жұдырғын ұстап, оған өз атын жазуды үйреттім. Алғашында әкем мұндай жаттығуға мойынсал болды. Алайда ұзақ өтпей мазасыздана бастады. Саусағы мен алақанын қозғап қалса болды, үйреніп болдым дейтін де, өзі жалғыз сыртқа шығып бой жазып келетін. Ақыры бір күні түнде ол ешкімге білдірместен баласының бастауыш мектептің екінші жылдығындағы оқулығын алып шығып, уақыт шығарып, жеке сөздерді үйренбекші болды. Бірақ көп ұзамай-ақ, әкем бұдан уаз кешпесіне болмады. Ол кітаптың үстіне екпеттеп жатып, «Иисус, Иисус, мен тіпті бармақтай баланың да оқулығын оқи алмаймын ба?» дедін алып. Содан соң адамдар оны үйренуге қанша насихаттағанымен, оны қалам мен қағаздың алдына қайта отырғыз алмады. Әкем егімшілік алаңының қожайын еді. Жол жасау жұмысшысы және зауыт жұмысшысы болды. Жұмыс істегенде оның сол қос қолы оны еш қашанда үмітсіздендіріп көрген емес. Оның ойы орамды, еңбекке тіленіп тұратын елден ерек жігерледі. Дүние жүзілік екінші соғыс кезінде ол бір кеме жасау зауытында құбыр жұмысшысы болып, алып әскери кемедегі күрделі, маңызды бөлшектерді орнатты. Оның жұмыста күші мығым, өнімі жоғары болғандықтан, оның басшысы оны өсірмекші болады. Алайда толымдылық емтиханнан өте алмағандықтан жүзеге аспады. Ол өз ойында кеменің маңызды орындарына баратын тарам-тарам құбырларды қиялдай алатын. Сонымен бірге, шертождан саусағымен тарау-тарау линияларды тауып бере алатын. Ол құбырдағы әр қайсы бұрыштар мен айналмаларды өте анық еске түсіре алатын. Алайда ол ештеңені де оқи алмайтын, жаза алмайтын. Кеме жасау зауыты жабылғаннан кейін ол бір мақта тоқымашылық зауытында істеді. Ол түнде сонда қызметке шығып, күндіз ұйықтайтын уақыт шығарып, өзінің егіс алаңын басқаратын. Мақта тоқымашылық зауыты жабылғаннан кейін ол әр күні түстен бұрын сырттан жұмыс іздеп, кеште шешеме сынаудан өтпегендерді олар алмайды екен дейтін. Ақыры бол тағы бір тоқымашылық заводынан жұмыс тауып, біз қалаға көшіп келдік. Әкем қашанда қала тұрмысына үйлесе алмай, қос жанары өшкіндеп, жақтарындағы еттерді су алды. Десе де, оның қос қолы әлі де қайратты еді. Ол үнемі мені тізесіне отырғызып алып, өзіне кітап оқытқызатын. Менің дауыстап оқығанымды ол төтенше мақтаныш сезінетін. Бір жолы шешем нағашы апайымдікіне кетіп, әкем азық-түлік дүкеніне барып, жеміс-жидек сатып алды. Кешкі тамақтан кейін ол маған өзгеше жеміс дайындап қойғанын айтты. Мен оның ас үйде консерва құтысының аузын ашып жатқан дыбысын естідім. Онан соң үйдің іші жым-жырт бола қалды. Мен есік алдына барып оның қолына бос консерва қалбырын ұстап, мынаған сызғаны алмұртқа тым ұқсайды екен деп күбірлеп тұрғанын көрдім. Ол үйден шығып, үйдің сыртындағы баспалдаққа келіп отырып, бір ауыз тіл қатпады. Мен үйге кіріп, консерва құтысының сыртында ақ картоп консервасы деп жазылғанын көрдім. Алайда сыртына сызылғаны шынында алмұртқа ұқсайды. Әкемнің оны алмұрт деп сатып алғаны бекер емес екен. Бірнеше жылдан соң шешем дүниеден озды. Әкеме бізбен бірге тұруды айттым. Бірақ ол қосылмады. Оның денсаулығы барған сайын нашарлай берді. Өйткені жүрек науқасына шалдығып, қайта-қайта емханада жатты. Қарт Глин шипагер апта сайын келіп, оны көріп дауалап тұрды. Шипагер оған бір құты азот қышқылды глицерин таблеткасын беріп, алда-жалда жүрек ауруы қозғала қалса, дәріні тілінің астына қоюды тапсырды. Әкемді соңғы рет көргенімде ол алпамсадай, мейірімді қос қолын екі баламның иығына қойды. Сол күні кеште біз отбасындағылар ұшаққа отырып, әкемнен алыс жаңа қалаға келіп қоныстандық. Үш аптадан соң оның жүрек ауруы қозғалып, бұл дүниемен мәңгіге қоштасты. Жерлеу салтына тек өзім ғана келіп қатынастым. Грин шипагер оның қатты азаптанғанын айтты. Іс жүзінде ойлап түсіне алмағаны, әкеме жаңа ғана бір құты азот қышқылды глицерин таблеткасын берген еді. Бірақ ол әкемнің қалтасынан сол дәрі құтысын таба алмапты. Оның ойынша егер әкем сол дәріні жесе, жедел құтқару шипагерінің жетіп келуіне үлгіргенде екен. Шағын шіркеуде жерлеу салтын өткізуден бір сағат бұрын, мен еріксізден әкемнің шағын күлдігінің қақпасына келдім. Бір көршіміз оны осы жерден тауып алыпты. Мен қатты қайғырып, жүрелеп отыра қалып, әкем бұрын еңбек еткен жерлерге қарадым. Қолыммен еш мақсатсыз топырақты қазып жатқанымда бір керпішке қолым тиді. Керпішті шығарып алып бір жаққа сырып қойдым. Осы кезде көзіме қабысқан, бүлінген, бос топыраққа тастай салған бір дәрі құмырасы түсті. Сол азот қышқылды глицерин құмырасын қолыма ұстап тұрып, көз алдыма мынадай бір көрініс елестей қалды. Әкем құмыраның аузын ашуға жанталасқанымен аузын аша алмайды. Күдері үзілген ол кірпішпен солай құмыраны ұрып шақпақшы болады. Мен қатты қайғырдым. Әкемнің демі үзілгенше сол дәрі құмырасының аузын аша алмағандығын білдім. Өйткені дәрі құмырасының қақпағына «Балалардың ашып алуынан сақтанайық, басып тұрып солға бұрап суырып аласың» деп жазылған еді. Қара танымайтын әкем бұларды түсінбейді ғой. Бұлай істеудің мүлде парасаттылық еместігін біле тұра, қалаға кіріп бір дана алтын қалам және былғарымен қапталған бір дана ықшам сөздік сатып алдым. Әкемнің сүйегімен қоштасар кезде ол екеуін әкемнің алақанына, оның мейірімді, шебер, іскер, бірақ мәңгі жазу жазалмаған қолына қойып қойдым. Кадырменди радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы арада дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжің уақыты сағат 0.
Орталық халық радиостанциясы. Әсем әуен. Әсерлен, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта ұқсқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына ескалып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем даусын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы, орталық халық радио.